Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, vážení přátelé. Máme tu čtvrtek, k tomu 17. června, a navíc minutu po 6. podvečerní. To znamená co? To znamená, k další plavbě je připraven monitor. Tak, jak se stalo tradicí, hned na začátku popřejeme k svátku všem Adinám a Adolfům, kteří dnes slaví meniny. Adolf je transformovaná verze starogermánských jmen Adhalwolf nebo Adhaulf a vykládá se jako ušlechtilý vlk. Jde o mužské jméno, za jehož ženské protějšky se považují jména Adolfína, Adolfa, ale také Adina. Jméno Adina má stejný základ a lze jej tedy vyložit jako ušlechtilou vlčici. Dříve šlo o velmi populární jméno, zejména pak mezi křesťany a obyvateli evropských zemí. Po druhé světové válce se stalo poměrně vzácným a důvody asi není třeba příliš rozebírat. A teď už vyplouváme. Máme před sebou necelých 58 minut. Jako vůbec první si dáme článek, který vyšel na Global Research. Autorem je Pepe Escobar a jeho překlad uveřejnil pod titulkem G7 zoufalá snaha o důležitost zvědavec. Nadcházející summit G7 v Cornwallu by mohl být na první pohled vnímán jako bizarní setkání Amerika je zpět s globální Británií. Celkový obraz je však mnohem delikátnější. Tři summity v řadě, G7, NATO a USA, EU, vydláždí cestu k tolik očekávané napínavé události summitu Putin-Biden v Ženevě, což rozhodně nebude reset. Řídící zájmové skupiny stojící za hologramem, který se jmenuje Joe Biden, mají jasnou společnou agendu. Řídit zindustrializované demokracie, zejména ty v Evropě, a držet je ve strnulé pozici, aby bojovali proti autoritářským hrozbám, které pro národní bezpečnost USA představují zhoubné Rusko a Čína. Je to jako návrat do těch dob, ach tak stabilních, studené války v 70. letech, kdy zároveň James Bond bojoval proti cizáckým zloduchům a kapela Deep Purple rozvracela komunismus. Inu časy se mění. Čína si je velmi dobře vědoma toho, že nyní má globální jih podíl na téměř 2/3 světové ekonomiky ve srovnání s 1/3, na které má podíl Západ. V 70. letech to bylo přesně naopak. Pro globální jih, tedy naprostou většinu planety, je G7 do značné míry nepodstatná. Důležitá je skupina G20. Čína, rostoucí ekonomická supervelmoc, pochází z globálního jihu a ve skupině G20 zaujímá vedoucí postavení. Kvůli všem svým tuzemským problémům si hráči Evropské unie v G7, Německo, Francie a Itálie, nemohou dovolit znepřátelit si Peking, co se týče ekonomiky, obchodu a investic. O skupinu G7, restartovanou jako sinofobní křížovou výpravu, nebude zájem. Včetně Japonska a zvláštních hostů z Cornwallu, technologické mocnosti Jižní Koreje a Indie s Jihoafrickou republikou, obě země jsou členy BRICS, jimž byla nabídnuta návnada možnost rozšíření členství. Zbožná přání Washingtonu se spolu s ofenzívou PR smršťují, prodávají se jako primus inter pares západu, jako revitalizovaný globální líder. Proč na to globální jich neskočil, lze názorně sledovat na tom, co se událo za posledních 8 let. Skupina G7 a zejména Američané jednoduše nedokázali zareagovat na rozsáhlou paneurazijskou obchodní vývojovou strategii Číny, to znamená iniciativu jedno pásmo, jedna cesta. BRI. Dosavadní americká strategie, nepřetržitá demonizace BRI jako dluhové pasti a mašinérie na nucenou práci to nepřerušila. Nyní, když už je příliš pozdě, přichází na řadu plán G7, do něhož jsou zapojeni takoví partneři, jako je Indie, aby alespoň teoreticky podpořili neurčité a vyspělé projekty na celém globálním jihu. To znamená iniciativa Čistá zeleň, zaměřená na udržitelný rozvoj a přechod na ekologii, která se bude projednávat na summitu G7 i na summitu USA-EU. V porovnání s iniciativou BRI může být iniciativa Čistá zeleň jen stěží považována za ucelenou geopolitickou a geoekonomickou strategii. Iniciativu BRI podpořilo a stalo se jejím partnerem více než 150 národních států a mezinárodních seskupení, včetně více než poloviny ze 27 členů Evropské unie. Fakta z terénu hovoří jasně. Čína a ASEAN se chystají uzavřít dohodu o komplexním strategickém partnerství. Obchod mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy, známými také jako skupina 17+1, zahrnující 12 zemí EU, se nadále rozrůstá. Digitální hedvábná stezka, zdravá hedvábná stezka a polární hedvábná stezka se neustále vyvíjejí. Takže zbývá už jen hlasité remcání západu o nejasných investicích do digitálních technologií, možná financovaných Evropskou investiční bankou se sídlem v Lucemburku, což má odříznout autoritářský dosah Číny v rámci celého globálního jihu. Summit EU-USA možná odstartuje činnost Rady pro obchod a technologie, která bude koordinovat politiku v oblasti 5G, polovodičů, dodavatelských řetězců, kontroly vývozu a technologických pravidel a norem. Jemné připomenutí. EU a USA toto složité prostředí jednoduše neovládají. Nutně potřebují Jižní Koreu, Tchaj-wan a Japonsko. Abychom byli spravedliví, skupina G7 možná prokázala veřejnou službu celému světu, když ministři financí uzavřeli minulou sobotu v Londýně údajně historickou dohodu o globální minimální 15% dani pro nadnárodní společnosti. Triumfalismus byl na místě. S nekonečným vychvalováním spravedlnosti a daňové solidarity spojeným s opravdu špatnými zprávami pro nejrůznější daňové ráje. No, je to trochu složitější. O této dani se diskutuje na nejvyšších úrovních Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD v Paříži více než 10 let. Zejména proto, že národní státy přicházejí ročně nejméně o 427 miliard dolarů kvůli daňovým únikům ze strany nadnárodních společností a různých multimiliardářů. Pokud jde o evropský scénář, ten ani nezačleňuje ztrátu DPH podvodem, což se škodolibou radostí praktikuje kromě jiných společností také Amazon. Takže není divu, že ministři financí ze zemí G7 měli na Amazon v hodnotě 1,6 bilionu dolarů docela spadeno. Cloudová výpočetní divize Amazonu by měla být považována za samostatný subjekt. V takovém případě bude muset tato mega technologická skupina platit vyšší korporátní daň na některém ze svých největších evropských trhů, v Německu, Francii, Itálii, Velké Británii, pokud bude ratifikována globální 15% daň. Ano, tohle je hlavně o velkých technologických společnostech, hlavních expertech na daňové podvody a profitování z daňových rájů, které se nacházejí i v Evropě, jako je Irsko a Lucembursko. Způsob, jakým byla EU vybudována, umožnil, aby se mezi národními státy rozmohla daňová konkurence. Otevřené diskuze na toto téma v Bruselu jsou prakticky tabu. Na oficiálním seznamu daňových rájů EU nenajdeme Lucembursko, Nizozemsko ani Maltu. Co když je tohle všechno bravurní kousek PR? Je to možné. Hlavní problém je, že se na půdě Evropské rady, kde vlády členských států EU projednávají své záležitosti, dlouho otálelo a tak nějak byla celá věc svěřena Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, tedy OECD. Podle toho, jak se věci mají, jsou podrobnosti o 15% dani stále nejasné, a to i přesto, že se vláda Spojených států může stát největším vítězem, protože jejich nadnárodní společnosti přesunuly obrovské zisky na místa po celé planetě, aby se vyhnuli americkým korporátním daním. Koncem loňského roku došlo ke skutečnému pokroku v otázce investiční dohody mezi Evropskou unií a Čínou, k čemuž by nemohlo dojít bez Německa. Za přispění nové americké administrativy se dohoda opět zadrhla. Odstupující kancléřka Merkelová je proti ekonomickému oddělení Evropské unie od Číny a stejného názoru jsou i němečtí průmyslníci. Bude celkem zajímavé sledovat tuto vedlejší zápletku na zasedání G7. Stručně řečeno, Německo chce i nadále expandovat jako globální obchodní velmoc s využitím své průmyslové základny, zatímco anglosasové zcela opustili svou průmyslovou základnu, aby se věnovali neproduktivní financializaci. A Čína chce zase obchodovat s celou planetou. Hádejte, který hráč vypadne z kola. Vzhledem k tomu, že summit G7 je de facto setkání hegemona s jeho hyenami, šakaly a čivavami, bude také docela lahůdkou sledovat semantiku. Jaký stupeň existenční hrozby bude přisouzen Pekingu? Zvláště když pro zájmové skupiny stojící za hologramem Biden je skutečnou prioritou Indo-Pacifik. Těmto zájmovým skupinám může být EU prahnoucí po strategičtější autonomii ukradená. Washington vždy vyhlašuje své diktáty, aniž by se předtím obtěžoval něco konzultovat s Bruselem. Takže o tomhle bude tato trojice summitů G7, NATO a EU-USA. Hegemon nasadí všechny páky, aby zabránil, dorážel na nástup sílící mocnosti tím, že naverbuje své satrapy k boji a tak zachová mezinárodní řád založený na pravidlech, který navrhl před více než 7 desetiletími. Historie nám říká, že to nebude financovat. Uvedu jen 2 příklady. Britské a francouzské impérium nedokázali v 19. století zastavit vzestup USA a co víc, angloamerická osa zastavila současný vzestup Německa a Japonska pouze tím, že zaplatila cenu 2 světových válek, přičemž britské impérium bylo zničeno a Německo se opět stalo vedoucí mocností v Evropě. Tohle by mělo dát setkání Amerika je zpět s globální Británií v Cornwallu status pouhé bizarní historické poznámky pod čarou. A co dál? Nahlédněme pomocí necenzurované pravdy k našim rakouským sousedům. To téma se u nás nezdá tak horké, jenže zdání klame. Stačí se podívat, jak v českých městech rostou jako houby po dešti kebabárny. To samo o sobě vypovídá o tom, že to, co je nazýváno 5. kolonou islámu na našem území, sílí, takže v brzké době to, co se děje v Rakousích, bude na denním i nočním pořádku u nás. To je to uprchlíci vítejte v praxi. Aby mohla islamizace Evropy probíhat úspěšně, je třeba do ní zapojit co nejvíce autorit. Proto v islamizaci jednotlivých zemí nejedou zdaleka jen samotní muslimové, ale především domácí politici, soudy či rádoby celebrity. Nejinak je tomu v Rakousku, které, jak jen málo kdo tuší, patří k nejvíce islamizovaným evropským zemím. Muslimská mládež Rakousko v otevřeném dopise ze 14. června požadovala konečné vymazání mapy islámu, v čemž je tato organizace podporována politiky a celebritami. Mapa by údajně podpořila islamofobii a vystavila mešity více proti islámským útokům, tedy obviněním. Kritikům mapy je zřejmě jedno, že v průběhu kampaně jsou obhajovány i radikální mešity. Politici sociálně demokratické strany, Zelených a Neos a také bývalý spolkový prezident Heinz Fischer podporují požadavek na odstranění mapy islámu, jak vysvětluje Muslimská mládež Rakousko, tedy organizace Muslimská mládež Rakousko. Na seznamu podporovatelů jsou známé osobnosti Irmgard Gris, bývalý federální prezidentský kandidát a politik Neos, stejně jako autor knihy Franz Zobel, politický poradce Rudi Fuß, politici SPO Nurten Yılmaz a Omar Al-Ravi a také vídeňský městský radní pro integraci Christoph Weindecker. Na seznamu je i bývalý zelený člen Národní rady Karl Erlinger. Mustafa Durmus, člen mladé SPE Štýrsko, také na Twitteru požaduje: mapa islámu musí okamžitě zmizet ze sítě. Musí následovat konkrétní opatření proti islamofobii. Důvodem jeho rozhořčení bylo to, že neznámé osoby vyvěsily před islámským kulturním centrem Štýrský Hradec ceduly s nápisem Pozor, politický islám ve vašem sousedství. Mladý politik se nezmínil, že právě tato mešita byla prohledána v průběhu operace Luxor, což je opatření ministerstva vnitra v boji proti politickému islámu. Nevyjádřil se ani k tomu, že malé holčičky a nemuslimské školačky, které navštěvovaly mešitu se svými třídami, tam byly vidět jen zahalené. Radikální kazatelé nenávistí jsou také údajně, stejně jako mešita, financováni ze zahraničí. Během volební kampaně v září 2019 mešitu navštívila také ministryně spravedlnosti Alma Zadik za Zelený. K dnešnímu dni se k této záležitosti nevyjádřila. Hakan Gürdi, zakladatel malé strany Soziales Österreich der Zukunft, čili sociální Rakousko budoucnosti, a bývalý vůdce Erdoganovy lobistické strany UIT, který řekl, že vládní protiteroristický balíček je příliš islamofobní, se před několika dny nechal v médiích vyfotografovat, jak demontuje ceduli s nápisem Pozor, politický islám ve vašem sousedství, která byla umístěna poblíž mešity v Murlingengasse. Podle prohlášení o stranického kolegy Sabetina Koka pro Next 24 bylo pobuřující značení vyvěšováno neznámými osobami poblíž mešity Meidling. On, Hakan Gürdi a ostatní okresu Simmering, Suab, Akpinar diskriminační ceduly sundali. Hakan Gürdi a Kocak zapomněli ve svých alarmujících twitterových příspěvcích zmínit, že vídeňský vrah Kuitin F. se radikalizoval v Murlingengasse a byl tam aktivní a že několik pravidelných návštěvníků mešity sympatizuje s Islámským státem. V návaznosti na pokračující obvinění z islamofobie bylo těhotné ministryni pro integraci Suzanne Raab vyhrožováno smrtí za zveřejnění mapy islámu a byla terčem nenávistných příspěvků na všech platformách sociálních médií. Povšimněte si, kolik muslimů již infiltrovalo i rakouské politické strany, zejména se to týká sociální demokracie, což je strana, která která má zpravidla za úkol danou evropskou zemi islamizovat. To následující plynule naváže na předchozí. Mám tu něco z pravého prostoru. I když je to už cirka 10 dní staré, na aktuálnosti to nestrácí. Autor Lubomír Vylíčil svůj komentář nazval Další migrační konference. Víte o tom, že proběhla nějaká migrační konference? Ne? Že jste o tom neslyšeli? Tak to je divné. Akce se účastnily špičky Evropské unie a probíhala na půdě Evropského parlamentu. Čím to, že se nenašlo žádné médium, které by vám zprostředkovalo, jaké názory na tuto otázku právě frčí ve vedení naší EU? Notabene, zvláště teď před volbami, kdy se vám přímo vnucují politické strany, které se jen třesou, aby u nás realizovali to, co je právě v Bruselu trendy. Tak se na to podívejme sami. Akci nazvanou Druhá meziparlamentní konference na nejvyšší úrovni o imigraci a azylu uspořádal Evropský parlament spolu s parlamentem Portugalska, které je teď předsedající zemí EU. Mělo jít, alespoň podle pozvánky, o široký dialog o řízení migrace v Evropě. Ale čertovo kopítko, o co půjde ve skutečnosti, vykukovalo už z programu akce. V námětech k odpolední diskuzi se nacházel i bod budování vzájemně výhodných partnerství s klíčovými třetími zeměmi původu a tranzitu s ohledem na dosažení komplexního přístupu EU k migraci a správy azylu, včetně podpory legální cesty migrace do Evropské unie, integrace migrantů v Evropské unii a boji proti obchodování s lidmi. Je třeba si uvědomit, že všechna podobná jednání se vedou v novořeči Evropské unie, kde spousta termínů má posunutý nebo dokonce zcela opačný význam. Slovní spojení, jako je podpora legální cesty, asi není potřeba překládat. Ale závěrečnou zmínku o boji proti obchodování s lidmi je dobré uvést na pravou míru. Její překlad do hovorové češtiny by mohl zhruba vypadat takto. Proč by měli na dopravě migroušů do Evropy vydělávat nějací pašeráci, týc z našich peněz, které do toho už léta sypeme? My si ty muslimy přece můžeme za daleko menší prachy dovážet napřímo, letecky a beze ztrát. A ještě se na tom opeří naše milé neziskovky, kterým už taky peníze od normálních dárců vysychají. Ale pojďme přímo ke zdroji a podívejme se, co na téma migrace prohlásili top politikové EU. Tak třeba předseda Evropského parlamentu David Sassoli v otázce migrace musí všechny členské státy Evropské unie převzít svůj díl odpovědnosti. A pak ještě musíme znovu uvažovat o společných opatření Evropské unie ve Středomoří k záchraně životů. Nebo předseda portugalského parlamentu Eduardo Ferro Rodrigues hřímal, že je nutné zavést globální a soudržný přístup k vnější dimenzi migrace, který zahrnuje komplexní, konkrétní a vyvážené partnerství se zeměmi původu a tranzitními zeměmi, rozvojovou pomoc a vízovou politiku. Jasně, prázdné eurofráze, ale velice, převelice zlověstné. Po zkušenostech posledních let si už dokážeme domyslet, co si pod tím vyváženým partnerstvím lidé Rodriguezova typu představují a pro jaké doktory a inženýry tu zmiňovanou evropskou vízovou politiku zamýšlejí. Ve zlověstném patosu se jako obvykle překonával předseda německého parlamentu Wolfgang Schäuble. Evropa potřebuje nový přístup k migraci. S novými postupy uznávání a odpovědnosti, ale nadále se navzájem blokujeme a mnoho migrantů ponecháváme na vnějších hranicích. A aby ani poslední oko nezůstalo suché, vytasil morální imperativ. s každým potápějícím se plavidlem, s každým ztraceným životem ztrácí EU svou důvěryhodnost. V čích očích to už neřekl. Slyšet se nechala i Margaritis Schinas, toho času místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro podporu evropského způsobu života, aby i posledním váhajícím ukázala, jak to s onou podporou evropského způsobu života lidé z Eurokomise myslí, zabouřila proti toxické debatě o migraci. Tepala izolacionistickou rétoriku některých států a politiků a svůj projev korunovala slovy, že migrace se pro EU stala klíčovou. Proč číst podobné plky a fráze papalášů, o kterých si stejně jen málo kdo z nás myslí něco dobrého? Právě proto, že se nám blíží volby. Abychom si znovu připomněli, že evropský plán výměny obyvatelstva jede dál. I když se o tom nemluví. Za krycí covidovou stěnou se na něm maká na plné pecky. Abychom si uvědomili, že ti, co řídí tyhle komisaře a euročinovníky, tak ti ze svého postupu v chalífátu neuhnou ani opíť. Jasně, tyhle unijní struktury žádnými volbami neovlivníme, protože právě tak je přece naše milá EU schválně zkonstruována, aby to nešlo. Co ale ovlivnit můžeme, je přístup budoucí vlády České republiky a našeho státu k záškodnictví, hloupostem a zhůvěřilostem, které z oněch struktur přicházejí. Zda je budou nekriticky přijímat, pasivně bojkotovat, anebo se pochlapí a ukážou Bruseli fakáč. Rovnice je jasná. Volbou takzvaných proevropských stran volíte další agresivní, nepřizpůsobivé, ale dobře placené afromuslimy do svého městečka, další ban za vaše názory na sítích a další osekání vašich práv ve prospěch přivandrovalce. Volíte burku pro svou vnučku a otroctví pro vnuka. Na řadě je Defense, Josef Vohnout a neočkovaní vrazi útočí. Neočkovaní zlotřilci zabijí seniory, jak se praví ve vládním deníku, který šíří jen čistou pravdu. Tak bylo odhaleno vražedné spiknutí v domově seniorů, kde bezohlední sobci odmítající očkování svou přítomností zabili důchodce. Pojďme ten slaboduchý příběh trochu rozebrat a položit si pár otázek. Stranický deník přinesl děsuplnou zprávu o tom, že zemřel senior, což už samo o sobě je zarážející. Nemocný starý člověk a smrt. To by nikoho nikdy nenapadlo spojit dohromady. Nicméně soudruzi šli dál a dost dál a s křišťálově čistou logikou svědkům covidovým vlastní bez nějakých důkazů, argumentů nebo přezkoumatelných úvah autor článku dovodil, že za smrt seniora může neočkovaná ošetřovatelka. Přiznám se, že tenhle námět jsem čekal, ale ne tak brzy a rychle. Krásná práce s emocemi. Kdyby to někomu nedošlo hned, o co jde, tak to ukazují novinky pro nás jednodušší rovnou anketou. Inu chytému na pověs, že očkování povinné tu pro tohodle a tamhle pro toho. Celý úchylný příběh je cílen na emoce včeličkářů a naprosto postrádá logiku. Dokonce bych si dovolil tvrdit, že si svědci trochu naběhli na vidle. Novináři, chtějící se zavděčit, těžce přestřelili, takže bych se pana ředitele zeptal zpříma, jak se na hlídacího psa demokracie sluší a patří. Jak se něco takového vůbec mohlo stát? Chceš tím říci, soudru řediteli, že posvátná kráva testování nefunguje? Pevně věřím, že jsi testoval, vše zcela jistě probíhalo v souladu s vládními nařízeními, která jsou sice nelegální, ale na to jsi jistě nebral ohled. Lidé umírají a tak, však jsi zodpovědný soudruh a víš, co od tebe strana očekává. A najednou bum prásk, všichni jsou pozitivní. Zázrak. Už středověcí učenci zastávali názor o zrodu nemocí z nezdravého morového povětří. A ejhle, je to tu zas. Věřím, že na to soudru řediteli není jednoduchá odpověď. Co jsi tak srdcervně plácl do médií, dosvědčuje, že testování neplní připisovanou úlohu. Neodhalilo nic a nákaze nezabránilo. Tak se nabízí, doslova se neodbytně vtírá taková divná otázečka. Proč testovat, když to zjevně nefunguje? Jak ukazuje tento zcela jasný a plně důvěryhodný příběh předložený soudruhem ředitelem? No, soudruhu, řeknu ti to po dělnicku napřímo. Nasral jsi do vlastního hnízda. Protože testy přece fungují, jak jistě víš a nepochybuješ, tak je jasné, že jsi testování omrdával. Jiná možnost přece není, však ti to soudruzi z hygieny vysvětlí. Dále v článku píší, že nákaza covidem byla odhalena v nemocnici. Nemohl se nakazit tam? A od něj ti, co ho tam dopravili, a od něj další a další. Fuj, taková kacířská úvaha, že nemocnice jsou semeništěm odolných infekcí. Tak to rozhodně nemůže být, promiňte mi, absenci politicky správného myšlení, holt nejsem primula. Takže to prostě vezmeme tak, že platí protože proto. Nejde to, a kdo si myslí něco jiného, je ruský agent nebo konspirátor. Takže otázka stojí jasně. Věříte víc doktorům nebo neočkovaným sobcům? V souvislosti s příběhem se mi do mysli zasunul takový čertík pochybnosti o smysluplnosti očkování. Proočkovanost v daném zařízení je značně vyšší než mýtických vzývaných 70% a najednou epidemie. Nikde okolo nic a tady, kde je plno očkovaných, co epidemie. Superpandemická megaepidemie. Jak je to možné? Přece by nám vláda nelhala, že ne? Opět se do mého nedisciplinovaného mozku vnucuje divná otázka, zda příčinou pozitivnosti testů není ono očkování. Ne, tak to určitě není, protože spousta naprosto pravdomluvných lidí v kampani říkalo, že očkování představuje tečku za pandemií. Rozhodně to není tak, že očkovaní jsou rizikem pro své okolí, protože v sobě mají napíchané neověřené svinstvo, které jim rozbrnká imunitní systém. Takže jsou díky tomu plní různých choroboplodných zárodků a jsou pro své okolí dost nebezpeční. Drazí včeličkáři, když tu logiku svého emočně zabarveného uvažování rozšíříte, tak zjistíte, že to padne i na vás. Nečekané, že? Tuhle soudruh Maďar, rozněžněn příběhem, pocítil potřebu národu sdělit něco zásadního a nechal se slyšet, že ve Velké Británii klesá průměrný věk hospitalizovaných. Tohoto cituplného soudruha soucit natolik rozrušil, že prozradil informaci o dětech končících v nemocnici díky covidu. Tak je to správně. Konečně to má trochu grády a emoce stříkají naplno. Umírající děti, hynoucí koťátka a ptáčci padající z oblohy. Za vše mohou ti zlí sobci, co se nenechají očkovat. Představa zmírajících koťátek mě nesmírně dojala, ale abych měl jistotu ve správnost svých citů, tak bych chtěl soudruhovi položit pár otázeček. Jsem totiž takový slabý na duchu, a ty dezinformace jsou dneska všude, proto se ptám toho pravého. Není zcela náhodou Velká Británie jeden ze států, které nám byly dávány za příklad pokroku v očkování? Není snad ona země nejvíce proočkovaná v Evropě? Tak jak je potom možné, že tam umírají děťátka na covid? Znovu si přečtěte to o rozbrnkané imunitě. Už to nezní jako vtip, že? Soudruh Maďar říká, že v nejvíce proočkované zemi umírají děti na covid. To znamená, že očkovaní ohrožují děti, protože dokud se neočkovalo, tak děti neumíraly. Novým faktorem je to očkování a je zde zjevná soustažnost. S logikou používat svědky, viz příběh výše, si dovolím s bohorovným přístupem zaměnit soustažnost za příčinnost. Přece mě, drazí svědci, nebudete vyčítat vlastní metody, že ne? Takže vy očkovaní sobci, co jste se nechali opíchat v obavě o své vlastní mrzké životy, jste vrazi dětí. Když to říká vaše ikona soudruh Maďar, přece to nebudete spochybňovat. Protože to by znamenalo, že se možná nemýlí poprvé, že? Takže abych použil slova stranického deníku, ukazuje se, že očkovaní jedinci jsou pro děti tím největším rizikem. Inu, zamyslel jsem se nad tím a nalezl naprosto vhodné řešení zcela na výši doby. Nabízím takové progresivní východisko, protože jak známo, všechny problémy mají řešení v oznamovací povinnosti a nějaké té pokutě, tak bych zakázal třeba směrnici Evropské komise akt nakažení. V prvním kroku bych pokutoval provozovatele domova, že dovolil, aby se senior nakazil. To je naprosto nepřípustné a nemůžeme dovolit, aby lidé umírali. To nejde. Dále bych zřídil speciální úřad s pravomocí vstupovat do podobných zařízení a dělat namátkové testy, protože se v příběhu výše ukázalo, že testování mělo své mezery. Jakmile bude zjištěna infekce, pro budoucnost nespecifikovat druh, tak zařízení dostane pokutu. Samozřejmě likvidační, protože co to je mít domov důchodců, kde je infekce? To bychom přece neměli dovolit, že? Dále nakažení zaměstnanci budou muset prokazovat, že se před infekcí chránili a učinili maximum proto, aby nebyli infekční. Nechceme přeci, aby nějaký lajdák, který nepečuje o svou bezinfekčnost, nakazil a zavraždil důchodce. Klíčové je, zda dotyčný unese důkazní břemeno pod pokutou. Pokuta bude odstupňována podle závažnosti infekce a počtu mrtvých, ale to jsou jen technikálie. Navíc ho předáme v případě úmrtí do rukou státního zástupce, aby prověřil, zda nejde o trestný čin zabití, protože však máme milostivé doby, tak to zatím nebudeme kvalifikovat jako vraždu. To pouze u prokázání úmyslu. Nebo ještě lépe, pokud se budeme domnívat, že tam úmysl mohl být. Použijeme ucelený řetězec logických návazností nepřímých důkazů. Ano, správně, tak se dnes říká, přišijeme ti to, ať je pravda jakákoliv. Práce bude mít úřad hodně, takže bych to viděl minimálně na organizaci zřizovanou Ministerstvem zdravotnictví a hrazena by byla ze zdravotního pojištění a vybraných pokut. Tato závislost živobytí na vybraných pokutách bude nejlepší, protože tento model se velice osvědčil v dopravě. Díky tomu se tak říkajíc pročistila situace. Kontroly rozšíříme i na hospody a další objekty, kde se potkávají lidé, protože vir může udeřit, kde se mu zamane. Nakonec bylo by vhodné taky potrestat sankcí lidi, co umírají na infekce, protože pak jsou s jejich pohřbem vysoké náklady. Však víte, bezpečnost, testy a tak dále. Takže bych nechal jejich pozůstalé platit zvýšené pohřební náklady. Český člověk je vynalézavý, protože by se mu nechtělo platit za pohřeb, tak by mrtvého prohlásil za infekčního a musel by ho pohřbívat na svoje náklady stát. To by vedlo ke zvýšeným nákladům a nárokům na rozpočet. To je potřeba utnout hned v zárodku. Náklady pak mohou vymáhat po roznašečích, na které ukáže spravedlivé správní řízení. Dovolím si jednu konspirační teorii z vlastní dílny. Srdcerivné příběhy o umírajících dětech budou gradovat a bude jich více a více. Na základě vybičovaných emocí se začnou prosazovat nařízení dosud nevídaná, proti čemuž výše zmíněný způsob řešení najednou bude vypadat jako taková legrácka. Pod dojmem propagandy si spanikařené soudy ani nedovolí pípnout, protože by tím podpořili nárůst mrtvých dětí. Objeví se naprosto pravdivý příběh o neočkovaném učiteli, který zahubil nevinné dítko. No a pak vláda nebude mít na výběr, než konat, že? A tak konat začne s tupostí příznačnou pro byrokratické řízení a vidění světa. Protože jinak všichni zemřeme a jen tak bude vše vzkvétat a rozvíjet se v souladu s plánem. Bude to nádherný svět, bezpečný a vonavý. Jen neočkovaní lidé jako vy už do něj jaksi patřit nebudou. I když před okamžikem skončilo povídání o očkování, tak já přidám něco dalšího. Oni se totiž hledají náhradníci k očkování. Po celosvětové honbě za vakcínami, kdy platilo, že kdo dřív přijde, ten dřív mele, to v tuto chvíli vypadá, že COVID-19 ustupuje, ale lidé stále častěji hlásí angíny a virové infekce jako hlavní důvod, proč odvolávají své termíny k vakcinaci. Menší očkovací centra a nemocnice hledají náhradníky místo nich. Komplikace s děravou docházkou k očkování řeší na mnohých místech. To, že lidé ruší termíny, je prý nyní poměrně častý jev. Stává se, že lidé na očkování nepřijdou. Centra s tím počítají a každé má svůj systém, jak dávky využít. Například mají seznam záložníků, které obvolají, případně pozvou někoho, kdo je k očkování registrován a na termín čeká. Vakcíny se vždy využijí. Dokonce taková fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně má svůj vlastní interní seznam náhradníků, ve kterém jsou většinou buď přímo vlastní zaměstnanci nebo jejich příbuzní, kteří jsou již registrovaní, ale řada na ně přijde až za nějakou dobu. A takový IKEM prostřednictvím své mluvčí sděluje, že my i většina fakultních nemocnic budeme utlumovat přes léto provoz a doočkovávat spíše jednotky lidí druhými vakcínami nebo v náhradních termínech ty, kteří se nemohli nechat naočkovat v těchto dnech z důvodu nemoci. Ačkoliv se na začátku takových a podobných zpráv píše o tom, že zájem o očkování uvadá, pisáci, aby splnili zadání a zasloužili si svůj žolt, na konci každé takové zprávy píší o tom, že obecně je nyní o očkování opět zvýšený zájem, takže se dále dozvíme, že na druhé dávky většinou nyní chodí šedesátníci a padesátníci, kteří byli první dávkou vakcinováni před 6 týdny a velmi stojí o to mít už kompletní očkování. Zájemců o očkování je nyní navíc hodně, v tuto chvíli nám čeká 15 000 lidí na termín takzvaně zabranou, což řekla mluvčí fakultní nemocnice Brno. A teď si to přeberte, nezbývá než konstatovat, přestává být zájem. Jednou není nad tu nebo onu vakcínu, po druhé nad tým, když se stáhnou neproniknutelná mračta. Například taková AstraZeneca, zázrak všech zázraků, a pak se najednou člověk dozví účinnost nic moc a prokázané vedlejší účinky. EMA, která ji s velkou pompou schválila, pak zastavila a ve finále doporučila očkovat jen osoby starší 60 let, aby se nakonec nejen říkalo, ale i psalo o tom, že s tím radši neočkovat nikoho. Ale takový Pfizer, to vám řeknu, to je něco. No hlavně, že jsou všechny ty šmakulády podmíněně uvolněné, aby ty farmaceutické firmy měly dost pokusných králíků. V minulém roce došlo k velmi významnému pokroku v lékařské vědě. Podařilo se vymýtit spousty nemocí, které lidstvo sužovaly po staletí, například angíny a všechny možné mutace respiračních nemocí. Proto nevěřím, že by se nyní začaly zase objevovat a jejich počty narůstat, že se s nimi náhle roztrhl pytel a lidé nemohou přijít na to hodně žádané protikovidí očkování. Ale je docela možné, že si třeba taková angína na dobu covidovou vzala dovolenou. Každý přece má právo si odpočinout. Nebo že by se nějak zhoršilo PR pro covid, takže třeba zase začít svíc strašit v médiích. Je ovšem docela možné, že začíná jakási dělostřelecká příprava proto, aby si ten lidský plebs uvědomil, že už jsou někde vyvinuty další univerzální vakcíny na úplně všechno a tudíž je potřeba všechny na celém světě očkovat a očkovat a nejlépe dvakrát týdně. Za sebe mohu říci, že upřímně děkuji všem lidem, kteří se již nechali očkovat, čímž to pádem, tak pro mě ty vakcíny testují. Jsem opravdu vděčný, zvláště po tom, co nyní v Kanadě prý objevili, že jakýsi spike protein v mRNA vakcínách Pfizer a Moderna se ukládá v orgánech a může vyvolat závažná onemocnění. Takže ještě jednou děkuji. A co se týče potíží s registrací, těch si ještě užijeme dost a dost. Už brzy, po tom, co se okolo nás děje, se budeme registrovat i jinde, třeba na onkologii či kardiologii. Lze tedy konstatovat, že z HIV to nevyšlo podle představ, protože ten místo vybití světové populace málem zdecimovalo oblíbenou skupinu homosexuálů. Tak to by v tom byl hrom, aby se to teď nepovedlo. Jen se obávám, a to je slovo závěrem, že na podzim vypukne všechno na novo a tentokrát to bude kapku jinak. Už teď známe viníka podzimní koronavirové vlny. Neočkovaní. Žádní opálení plavci z Chorvatska či lyžaři z Alp. Takže co? Uděláme jim tečku uprostřed čela? Budou na podzim hořet hranice? Pošle nám Brusel inkvizitory, aby byly vyneseny spravedlivé rozsudky jako v kostnici? Nebo to zvládneme sami jako ulipan? Nyní se podíváme na to, co pro Parlamentní listy řekl ombudsman Stanislav Křeček na téma znásilnění. Kauza Dominika Ferryho rozpoutala debatu, zda je současná legislativa ohledně ochrany obětí sexuálního zneužívání dostatečně tvrdá. Ministryně spravedlnosti Benešová ji za dostačující považuje. A s těmi, kdo by chtěli zvyšovat trestní sazby nebo i měnit postup při prošetřování obvinění ze znásilnění, polemizuje také ombudsman Stanislav Křeček. Hned pro začátek říká, že tento zločin a debatu nezlehčuje ani nespochybňuje. Každé násilí je odsouzeníhodné bez jakýchkoliv pochybností, říká, ale současná debata ho mírně řečeno nenaplňuje jistotou, že směřuje k něčemu pozitivnímu, že se nejedná o plané předvolební povídání. Jednak je podle Křečka potřeba se zamyslet, o čem debata vlastně je. Zda chování mužů obecně nebo o trestném činu znásilnění. Slyším-li, že k odmítnutí sexuálních nabídek postačuje pouhé vyslovení slova ne, nebo dokonce jen zavrtění hlavou, pak s tím mohu plně souhlasit, pokud jde o dobré mravy, ale nikoliv pokud by šlo o snahu považovat nerespektování takovýchto počínání za trestný čin, vysvětluje ombudsman a upozorňuje, že při trestném činu je zapotřebí ho prokázat. Státnímu zástupci, který by měl prokázat, že došlo k zavrtění hlavou, bych opravdu nezáviděl, komentuje Křeček. Kromě toho má Stanislav Křeček pochybnosti i o tom, že ženy jsou při setkání bojácné nebo dokonce skoprnělé a nedokážou dostatečně vyjádřit svou vůli. Dle ombudsmana nelze takto generalizovat, jistě k takovým situacím, ať již pod tím termínem si představujeme cokoliv může docházet, ale neděláme z výjimek pravidlo, kterým deformujeme skutečný stav. Ptá se a dodává, že i tuto míru skoprnění by státní zástupce musel dokázat. Své pochybnosti pak má i o statistice, podle které každá desátá žena znásilnění zažila. Vím toho dost o skryté kriminalitě, ale čtu-li, jak prý 10% žen u nás bylo znásilněno, pak je asi to třeba chápat tak, že nejde o počet spáchaných trestných činů, o kterých rozhodl soud, ale o jistě znepokojivé a pozornosti zasloužící, ale přece subjektivní pocity. Připomíná mi to údaje o diskriminaci, kde kdo deklaruje, že se cítí být diskriminován, ale skutečné počty stížností nebo žalob tomuto pocitu rozhodně neodpovídají, namítá. I na závěr Křeček odmítá, že by prohlašoval svědectví z kauzy Ferry za nevěrohodná, ale poukazuje na to, že mezi nepříjemným zážitkem a trestným činem je rozdíl, a hlavně nechce, aby byl vytvářen dojem, že situace je horší, než ve skutečnosti je. Tresty za znásilnění jsou v našem právu stejně přísné, ba přísnější než v mnoha evropských státech. Situace žen, jejichž vůle při rozhodování byla protizákonně omezena nebo dokonce pachatelem trestného činu vyloučena, je v našich zákonech dobře ošetřena. Jistě je i zde možné a jistě i nutné mnohé zlepšit, ale nevnášejme dojmy a pocity tam, kde je třeba důkazů. Tím by nebylo pomoženo nikomu a skutečným obětem trestných činů už vůbec ne, vyzývá ombudsman. On má pan ombudsman pravdu. Jen nad jednou větou jsem se pozastavil. Totiž, že znásilnění trestáme více než někde jinde. Asi proto u nás dostal migrant, který přijel z Drážďan k Lukavci znásilnit mladičkou dívku, velice přísný trest. Pravda, jsou tu rejpalové, kteří budou tvrdit směšný trest. Ovšem rejpalové se mýlí. Je jasné, že například tento trest je velice přísný, ba přísnější než v mnoha evropských zemích. Pak je tu ovšem něco v nepořádku. Vždyť toto tak přirozené chování obohacujících doktorů a inženýrů by mělo být v souladu se směřováním Evropské unie spíše honorováno zdvojnásobením sociálních dávek, pro které si do Evropy s nasazením vlastního života přišli. Blížíme se do finále. Máme tady poslední příspěvek. Ovšem řekněte mi, kde jen já jsem to četl. Piráti se prý smrskávají. Propadli se skoro až pod Babiše. Ano, ano, to bylo na Parlamentních listech. Necelé 4 měsíce před sněmovními volbami přišla agentura SANEP s pravidelným volebním modelem prezentujícím voličské nálady. Nepotěší Ivana Bartoše, naopak radost udělá Vojtěchu Filipovi. Piráti by červnové volby se ziskem 24,7% vyhráli, ale jejich náskok na druhé ANO se během jediného měsíce smrskl na polovinu. Andrej Babiš by bral 22,3%, skoro stejně jako minulý měsíc. Piráti si pohoršili o více než 1,5%. Agentura u Pirátů dokonce hovoří o výrazném poklesu voličské přízně. Naopak růst zaznamenalo se skupení Spolu z 18,5% poskočilo na 20,1%. Následuje SPD, která v podstatě zopakovala květnový výsledek. Kolem 5% hranice se tlačí ČSSD, KSČM a nově i přísaha Roberta Šlachty. Zatímco ČSSD klesá o 0,4 na těsných 5,3, KSČM se přes 5% hranici naopak přehoupla a přísaha, co by skokan měsíce, zvýšila své šance o celé procento. Se ziskem 4,5% je již na dohled sněmovní hranici. Přestože hnutí Přísaha Roberta Šlachty vzniklo teprve nedávno, zaznamenává trvale v celku příkrý nárůst voličské přízně, konstatují výzkumníci. Naopak pokles zaznamenalo se skupení Trikolora, Svobodní a Soukromníci, které by získalo 3,4%. 4 měsíce do voleb není na nejvyšších příčkách nic jasné. Agentura Phoenix Research v minulém týdnu věštila Pirátům se stan 24,2%, ANO 20,2% a Spolu se s 15,9% už ohlíželo na blížící se SPD se 12%. Václav Moravec a jím objednaný průzkum u agentury Kantar.cz zase poslal do sněmovny přímo Roberta Šlachtu a jeho přísahu, zatímco ČSSD nechal před branami. Na nejvyšších příčkách Moravců v průzkum zaujal tím, že Spolu předběhlo o několik desetin hnutí ANO. Celkově sledujeme v posledním měsíci trend oslabování favorizovaných Pirátů se STAN. Koalice Spolu v červnových průzkumech spíše mírně stoupá navzdory kauze Dominika Feriho. Hnutí ANO se drží na svém. Tady lze konstatovat přání otcem myšlenky. A když otcem myšlenky je Moravec, tak to teprve stojí za to. Tyhle sanepy, kantary a rešerše a jejich výsledky nelze brát příliš vážně, protože jsou to takové podpůrné berličky agitátorů z politických subjektů, jež jsou nepřáteli demokracie. Ovšem, když už i tohle hlásí, tak na tom asi něco bude. A navíc, k dobrému jménu v tom jejich žumpózním prostředí patří dávat pravidelně SPD méně, než je skutečnost. Ale kdyby nic jiného, zpráva o sestupné tendenci Pirstanů, tedy Pirátů a Stanu, je nejlepší zprávou dne. Na druhou stranu je s podivem, kolik ještě zůstává u nás těch, kteří je chtějí volit, těch, co chtějí větší a větší daně, příznivců EU a eura. To je fakt obtížné pochopit. Jen jsem zvědavý, co s tím udělá Rychetský. Teď už asi do voleb žádnou kvalitní sviňárnu neprosadí, aby jim pomohl. A co milion chlívkaři, neměli by vyrazit na Letnou z transparenty, že demokracie je ohrožená, protože Piráti už si rozdělili koryta a nepustit je k ním je nepřípustné. Je to totiž zcela jasně nedemokratické. Tahle faceboková generace pořád něco klepala pomocí klávesnice na internet, takže i když se teď snaží, seč může, svoje staré příspěvky mazat, pořád je jich dost dohledatelných. Jak demonstrovali s Antifou, jak obsadili kliniku, jak vítali migranty, jak by zdaňovali nemovitosti, jak by seniorům brali řidičáky a volební právo a spoustu dalšího. Bude zábavné sledovat, pokud v sobě najdou tu nestydatou odvahu pohnat Babiše před soud, co tam na ně ještě vyplave. Ty chudinečky Piráti se stále více a více zaplétají ve svém protičeském slouhovství, lžích a prohlášeních a lidem konečně začíná docházet, že to nejsou žádní spasitelé, ale pořádní křiváci. Jeden větší než druhý. Jak se to říká? Jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. A tohle by nám chtělo vládnout. U voleb je potřeba kromě korektního sčítání hlasů hlídat také energetickou soustavu, aby náhle nedocházelo k nečekaným výpadkům elektrické energie, dále hlídat kanalizační, vodovodní a plynové potrubí, aby náhodou někde neprasklo, a také hřbitovy, to kvůli snaze některých mrtvých po vzoru USA jít volit. Větru dešti snad oni, ani jejich loutkovodiči z Bruselu a Deep Stateu, snad ještě poručit neumí. Doufejme, že neumí ovlivnit ani skvrny na slunci. No prosím, je pár minut do 7. nebo 19. hodiny, chcete-li, což znamená, že jsme už na konci dnešního čtvrtečního monitoru. Takže než skončím, vám vřele doporučuji dnes po 9. po konci pořadu s hostem Vladimíra Kapala neodcházet od reproduktoru Svobodného rádia, neb Studio Kalich vám přinese už 6. část čtení z knihy Nikolaje Viktoroviče Starikova Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. A že ta hodina bude výživná, na to vemte jet. Když jsem ten dnešní monitor připravoval, tak jsem přemýšlel, jakou že vám nakonec pustím písničku. Podíval jsem se znovu na dnešní příspěvky a došel jsem k závěru, že si připadám jako na brize do Číny, tak jak o tom zpívá Samson Leng a Hop Trop. Teď už se s vámi až do pondělí loučí od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia Ivan Votava. Naschledanou.
Jo, 200 nás tam bylo na brize do Číny a furt se jenom pilo a štuhly ledviny. A když už bylo kránu a všichni pod obraz, křik plavčík na stožáru a hlásek se mu třás.
Já tady nebudu, já vidím obludu, já odsaď pryč budu, jí má mě strach. Vidíte tu obludu, sežere palubu, tohle je bohubu.
Ach, ich, ach. Má odsaď. přes 200 sáhů a ploutev přes hektar. A zubnou hubu a rozcvičuje spár a rozčileně mrká svým okem jediným a páchne řve a krká a slamy pouští dým.
Já tady nebudu, já vidím obludu, já odzad pryč půjdu, jí má mě strach. Chyťte tu obludu, sežere palubu, tohle je o hubu.
Ach, jich ucha. Rum kapitánem hází, chce pálit z kanónu. Zapomněl, že ho v září prochlastal v kantónu. Když uviděl tu bídu, hned spotil se jak myš. Poklekl ke komínu, pěl k tobě bože blíž.
Já tady nebudu, já vidím obludu, já odzad pryč půjdu, jí má mě strach. Chyťte tu obludu, sežere palubu, tohle je o hubu.
Ach, jich ucha. Náš kormidelník chrabrý je drsná povaha, zalehl u zábradlí a házel flaškama. Když na obludě bouchl kanistr od džinu, tu příznak stekle houkl a vlítl na brigu.
Já tady nebudu, já vidím obludu, já odsaď pryč půjdu, jí má mě strach. Víte tu obludu, sežere palubu, tohle je o hubu.
Tři stěžně rozlámala na naší kocávce, však tuhla jako skála, když čuchla k posádce. Pak démon alkoholu ji srazil v oceán. Vyslezli zase dolů a chlastali jsme dál.
Já tady nebudu, já vidím obludu, já odsaď pryč půjdu, jí má mě strach. Chyťte tu obludu, sežere palubu, tohle je o hubu.
Ach,